Menneskets astrallegeme skifter konstant udseende i takt med de skiftende følelser, et emne der behandles om lidt. I åndsvidenskabens litteratur plejer man at anvende bestemte farvenuancer i forbindelse med hvert af de lavere planer. Farverne stemmer overens med en farveskala, der er givet af H.P. Blavatsky i hendes imponerende værk, Den hemmelige lære af Yr, udgaven, 5. bind. Men det er vigtigt at forstå, at de udelukkende er symbolske, og at de er brugt, for at man kan skelne imellem dem. Det betyder absolut ikke, at den farve, der er benyttet i forbindelse med et bestemt plan, er fremherskende på planet. På hvert eneste af de højere bevidsthedsplaner findes alle de kendte farver plus adskillige andre, som i øjeblikket ikke er kendt. Efterhånden som mennesket løfter sig fra et trin til et højere, bliver farverne stadig finere og mere lysende, og de kan betegnes som farvernes højere oktav. Som man senere vil se, er det gjort forsøg på at vise dette forhold i illustrationerne af de forskellige legemer, der svarer til bevidsthedsplanerne. Bemærk, at der er 7 bevidsthedsplaner. Hvert bevidsthedsplan er inddelt i 7 underplaner. 7-tallet har altid været betragtet som helligt og esoterisk. Man har nemlig erfaret, at det på forskellige måder er grundlaget for manifestationen. På de lavere planer, der befinder sig inden for rækkevidden af dette studie, viser den 7-foldige inddeling sig meget tydeligt, og alt tyder på, at der med modifikationer, som skyldes de højere niveauers anderledes forhold, findes en lignende inddeling i de højere naturriger. Efterhånden som et menneske lærer at fungere i de højere stoftyper, opdager det, at grænserne for livet i de lavere verdener overskrides og forsvinder en efter en. Mennesket befinder sig nu i en verden med mange dimensioner i stedet for i en verden, der er begrænset til 3. Alene det åbenbare adskillige helt nye muligheder på forskellige områder. Studiet af de nye dimensioner er noget af det mest fascinerende, man kan forestille sig. Bortset fra opnåelse af synsevnen på de højere planer, er der ingen anden metode, der giver en så klar en forestilling om den astrale tilværelse som erkendelsen af den 4. dimension. Her er det ikke opgaven at beskrive alt det, der opnås gennem den fantastiske udvidelse af bevidstheden, sådan at den også omfatter de højere planer. Det er allerede til en vis grad gjort i en tidligere bog. Lige nu er det kun nødvendigt at berøre en enkelt forskningslinje, nemlig den, der vedrører menneskets konstitution, og hvordan det har udviklet sig til det væsen, som det er. Det er muligt at udforske historien om menneskets tidligere evolution ved at aflæse de uforgængelige optegnelser fra fortiden. Optegnelserne omfatter alt, hvad der er sket, siden solsystemet blev skabt. De kan aktiveres, sådan at de passerer forbi det indre syn. Man ser derfor alt, som om man selv havde oplevet det, og oven i købet med den utrolig fordel, for det er muligt at fastholde de enkelte scener så længe, som det ønskes. Scenerne kan således undersøges omhyggeligt, eller, hvis der er behov for det, kan man lade et helt århundredes begivenheder passere revy i løbet af et øjeblik. Denne vidunderlige afspejling af den guddommelige erindring kan ikke aflæses fuldstændig nøjagtigt på det plan, der ligger under mental planet. For at lære denne optegnelse om fortiden at kende, må den studerende i det mindste have lært frit at bruge mentallegemets sanser. Hvis dette menneske er så heldig desuden at kunne kontrolle og kausallegemets endnu højere evner, bliver opgaven endnu lettere. Disse uforgængelige beretninger er detaljeret beskrevet i bogen Clairvoyance, som kan anbefales, hvis man ønsker yderligere detaljer om dette emne. 5. kapitel, Treenigheden. Hensigten er nu at forstå, hvordan mennesket har gjort sin entré i dette utrolige system af naturriger, og det er nødvendigt at bevæge sig ind på teologiens område. Hvad finder man, når man leder i disse optegnelser for at afsløre menneskets oprindelse? Man ser, at mennesket er resultatet af en indviklet og smuk evolutionsplan, og at 3 strømme af guddommeligt liv fornes i mennesket. I et af verdens hellige skrifter siges det, at Gud skabte mennesket i sit eget billede. Dette udsagn rummer en stor esoterisk sandhed, hvis det fortolkes rigtigt. Religionerne er enige i, at guddommen er trefoldig i sin manifestation, og man vil opdage, at menneskesjælen også er trefoldig. Det er indlysende, at der ikke er tale om det absolute, det højeste og det uendelige, for man kan selvfølgelig ikke vide andet om ham, end at han er. Der er tale om den strålende manifestation af ham, den store, alt beherskende kraft eller guddom i solsystemet, og som i filosofien kaldes systemets logos. Alt det, man til alle tider har sagt om ham og tillagt ham, alt, hvad der er godt, kærlighed, visdom, kraft, tålmodighed og barmhjertighed, alvidenhed, allesteds nærværelse og almagt, alt dette tilskrives sollogos, i hvem mennesket i sandhed lever og røres og har sin tilværelse. Når man studerer livet på de højere planer, ser man overalt indlysende beviser for hans handlinger og hensigter. Sådan som sollogos viser sig i sit skaberværk, er han utvivlsomt trefoldig, tre og dog en, som det for længst er påstået af religionen. Det er naturligvis umuligt på nogen måde at beskrive denne guddommelige manifestation, for det overstiger selvsagt menneskets evner både at beskrive den eller fatte den. Men måske kan man komme til en vis grad af forståelse af en lille del af dens virksomhed ved hjælp af nogle enkle symboler som dem, der er brugt i anden planche. Side 14. Her kan man se, at på det syvende eller højeste plan i vores system er vores logos trefoldige manifestation symboliseret ved hjælp af tre cirkler, der repræsenterer hans tre aspekter. De tre aspekter har hver især deres egne egenskaber og kræfter. I første aspekt manifesterer logos sig udelukkende på det højeste plan. Men i andet aspekt stiger han ned til det sjette plan og indhyller sig i en klædning af planetstof. Dermed er der skabt et helt særskilt og lavere udtryk for logos. I tredje aspekt stiger han ned til den højere afdeling af det femte plan. Her indhyller han sig i stof fra denne afdeling af planet, og dermed er der skabt en tredje manifestation. Det er klart, at de tre manifestationer på deres respektive planer er helt adskilt fra hinanden. Og alligevel behøver man blot at følge de stiplede linjer for at konstatere, at de tre særskilte manifestationer i virkeligheden er aspekter af den ene. De er fuldstændig adskilt fra hinanden, når de betragtes som selvstændige manifestationer på deres eget plan, sådan at forstå, at de er helt uden indbyrdes diagonal forbindelse, men den lodrette forbindelse forener dem alligevel på det plan, hvor de tre aspekter udgør en enhed. Dermed kan man se, at der er god grund til at kirken påstår, at vi tilbeder en Gud i treenigheden og treenigheden i enheden, i det vi hverken forveksler personerne med hinanden eller deler substansen. Med andre ord skal man ikke i tanken forveksle de tre adskilte manifestationers aktiviteter og funktioner, hver på sit eget plan, men man må heller ikke glemme substansens evige enhed, der er grundlaget for dem alle på det højeste plan. Aspekterne kaldes ofte personer, og det er vigtigt at tænke på, hvad der menes med ordet person. Det er sammensat af de to latinske ord per og sona. Persona betyder maske, nemlig den maske, som en romersk skuespiller bar for at vise den rolle, han, hun i øjeblikket spillede. Sona betyder lyd. En person er derfor den form, som lyden vibrerer igennem, og det er denne lydvibration, der fremkalder personlighedens manifestation. Det er derfor meget rammende, når de forskellige midlertidige lavere legemer, som en sjæl iklæder sig, når den stiger ned i inkarnation, kaldes for sjælens personlighed. På samme måde er fuldstændig korrekt betragter man den enes adskilte manifestationer på forskellige planer som personer. Det er derfor nemt at forstå, at man kan betragte faderen som en person for sig, sønnen som en person for sig og Helligånden som en person for sig. Men faderen, sønnen og Helligånden er en guddom, og deres pragt er lige stor og lige evig. Manifestationerne er ganske vist adskilte, og befinder sig på hver sit plan, og derfor ser den ene ud til at være lavere end en anden. Men man skal blot løfte blikket op på det syvende plan for at forstå, at i denne treenighed er ingen før eller efter en anden, ingen er større eller mindre end en anden, men alle tre personer er lige evige og lige store. Bemærk også, hvordan udsagnene om andet aspekt og dets nedstigning i stoffet bliver lysende klare, for der menes noget andet og langt mere, hvilket fremgår af tredje planche, side 19. Det, der gælder for den større nedstigning, gælder også for denne nedstigning. Når man tænker på aspektet på det højere plan som den essentielle guddom, der besjæler manifestationen i stof, der ligger på et forholdsvis lavere trin, selvom det stadig falder uden for grænserne for menneskets erkendelse, ser man, hvordan han er Gud, af sin faders substans, afledt før verden, men menneske, af sin moders substans, født i verden. Årsagen er, at som et aspekt af guddommen eksisterede han før solsystemet, men hans manifestation i det sjette plans stof fandt sted under dette systems eksistens. Derfor siges der, at skønt han er Gud og menneske, er han dog ikke to, men en Kristus, en, ikke ved guddommens forvandling til kød, men ved den menneskelige naturs optagelse i Gud. Det vil sige, at han ikke blot er en i kraft af den essentielle enhed, men han er det på grund af sin guddommelige evne til at drage alt det, der er erhvervet gennem nedstigningen i stoffet, tilbage i sig selv. Det gælder dog især den større nedstigning, der er vist i tredje planche. Den største splittelse, der nogensinde har fundet sted i den kristne kirke, opstod mellem dens østlige og dens vestlige gren, den græsk-katolske og den romersk-katolske kirke. En påstået forvanskning af den sande lære, der mentes at have fundet sted på kirkemødet i Toledo i året 589 ved indførelsen af ordet filioque i trosbekendelsen, blev brugt som begrundelse for splittelsen. Man debatterede, om Helligånden var udgået fra faderen alene eller fra faderen og sønnen. Ved hjælp af diagrammet kan man se, hvad uoverensstemmelsen drejede sig om. Det viser samtidig, at begge partier mærkeligt nok havde ret, og at der overhovedet ikke var grundlag for splittelsen, hvis man blot havde haft en klarere forståelse af sagen. Planche 3.19 Romerkirken var meget fornuftig, for den mente, at en kraft, der tydeligvis kommer fra syvende plan, ikke er i stand til at manifestere sig på femte plan uden at passere gennem sjette plan. Romerkirken påstod derfor, at Helligånden var udgået fra faderen og sønnen. Den græsk-romerske kirke insisterede imidlertid på, at de tre manifestationer var fuldstændig adskilte. Den protesterede med rette mod enhver forestilling om en udstrømning fra den første manifestation gennem den anden. Teorien kan illustreres i diagrammet, hvis man tegner en diagonal linje gennem den første, anden og tredje. Den stiplede linje i højre side er anden planche, der viser, hvordan det tredje aspekt stiger ned gennem planerne for til sidst at manifestere sig på det femte, er naturligvis nøglen til den rigtige konklusion, og den viser den absolute overensstemmelse mellem de to modstridende tanker. Hvis man sammenligner menneskesjælens triade med den manifesterede treenighed ovenover, kan man se, hvor smukt mennesket er skabt i Guds billede. De dramatiske forestillinger har været så ufatteligt materialistiske. Teksten blev fortolket bogstaveligt, som om den beskrev menneskets fysiske legeme. Man mente, at Gud skabte menneskelegemet i en form, som han forudså, at Kristus ville vælge at iklæde sig, når han kom til jorden. Når man studerer anden planche, ser man straks, hvad der reelt menes med ordene. Det er ikke menneskets fysiske legeme, men menneskesjælens konstitution, der med stor præcision er en gentagelse af princippet for den guddommelige manifestation. På samme måde som man på syvende plan ser tre aspekter af det guddommelige, ser man, at åndens guddommelige gnist i mennesket også er trefoldig i sin manifestation på femte plan. I begge tilfælde kan andet aspekt stige et plan længere ned og tredje aspekt to og gentage processen. Der er således i begge tilfælde en treenighed i enheden, adskilt i sine manifestationer og dog en i den virkelighed, der ligger til grund for dem. Hvert enkelt af de tre aspekter, personer eller manifestationer af Logos spiller sin specifikke rolle ved dannelsen og udviklingen af menneskesjælen. Diagrammet i tredje planche er et forsøg på at forklare, hvad disse roller går ud på. Ligesom i anden planche vises planerne som vandrette underafdelinger. Oven over dem ses tre symboler, der hører til den række, som H.P. Blavatsky beskrev i Den hemmelige lære. Den øverste cirkel repræsenterer første aspekt af Logos, og den har et punkt i midten, der symboliserer den første manifestation i vores system. Andet aspekt af Logos er symboliseret ved en cirkel, der er delt af en diameter, der repræsenterer manifestationens dualitet, som altid sættes i forbindelse med den anden person i enhver treenighed. Og den nederste af cirklerne omkranser det græske kors, et af de almindeligste symboler for tredje aspekt. Sekte kapitel, de første udstrømninger. Da systemet skulle manifesteres udgik første bevægelse fra tredje aspekt. Før denne bevægelse eksisterede der intet andet end stoffets atomare tilstand på hvert bevidsthedsplan, for de foreninger eller kombinationer, som udgør planernes underplaner, var nu ikke dannet. Helligånden eller livgiveren, som den logos kaldes i den nikænske trosbekendelse, strømmer ned i dette hav af jomfrueligt stof, den virkelige jomfru Maria. Under indflydelse af hans enestående vitalitet vågner stofpartiklerne. De udfolder nye egenskaber og muligheder i form af tiltrækning og frastødning, og derved opstår de lavere underplaner på hvert eksistensplan. I diagrammet symboliseres det ved en linje, der fra den nederste cirkel går lodret nedad gennem alle planerne. Den bliver stadig bredere og mørkere nedefter, og det symboliserer, at den guddommelige ånd under sin nedstigning bliver mere og mere indkapslet i stoffet. Til sidst bliver det helt umuligt at erkende den som guddommelig. Ikke desto mindre er livskraften til stede, selv i en tilstand, hvor den er stærkt hæmmet ved at befinde sig i de laveste af sine former. Det guddommelige livs anden store udstrømning stiger herefter ned i det belivede stof. Den anden person i treenigheden antager altså ikke form af jomfruen eller bygger former af det uproduktive stof alene. Han ifører sig en klædning af det stof, der allerede er gennemtrængt og pulserer af den tredje persons liv, sådan at han både er indhyllet i livets stof. Han er således i sandhed inkarneret af den hellige ånd og af jomfru Maria. Og det er den korrekte oversættelse af den markante passage i den kristne trosbekendelse. CCW Adbætter, den kristne trosbekendelse, meget langsomt og successivt strømmer denne flodbølge ned gennem de forskellige planer og riger, i det den på hvert plan tilbringer en periode, der i varighed svarer til en fuldstændig inkarnation af en planetkæde, et tidsrum, der, hvis det måles, som mennesket måler tiden, ville strække sig over millioner af år. I tredje planche er denne bølge symboliseret ved den linje, der udgår fra den anden af cirklerne og løber nedad. Her danner den venstre side af ovalen, og undervejs bliver den mørkere, efterhånden som den nærmer sig kurvens laveste punkt. Når den har passeret dette punkt, drejer den opad og bevæger sig igennem det fysiske plan, astralplanet og den lavere afdeling af mentalplanet, indtil den mødes med den tredje store udstrømning, der er symboliseret ved den linje, der udgår fra den øverste cirkel og danner højre side af den store oval. Dette møde beskrives senere. Men lige nu rettes opmærksomheden mod den nedadgående kurve. For at lette forståelsen er det fornuftigt at støtte sig til fjerde planche. Side 23. Skønt dette diagram ser helt anderledes ud, stemmer det alligevel nøje overens med tredje planche. Kolonnen til venstre med flere farver svarer til den nedadgående kurve i venstre side af tredje planche. Og alle de pyramideformede figurer, der udgør resten af diagrammet, er ganske enkelt en præsentation af forskellige stadier af den første del af den opadgående kurve til højre i diagrammet i tredje planche. Bemærk at de forskellige stadier af nedstigningen har specielle betegnelser. I sin helhed omtales denne bølge ofte som den monadiske essens. Især når den kun er iklædt planernes fineste stof. Men når den på den nedadgående vej indhyller sig i stoffet på mentalplanets højere afdeling, kaldes den det første elementalrige. Efter at have tilbragt en hel kædeperiode, se tillægget, i denne evolution stiger den ned til det samme plans lavere eller rupa, afdeling, hvor den besjæler det andet elementalrige i endnu en kædeperiode. Sin næste tidsperiode tilbringer den på astralplanet. Hvor den kaldes det tredje elementalrige, eller simpelt en astralplanets element Elsens. På begge disse stadier står den i meget nær forbindelse med mennesket, for den udgør en stor del af menneskets forskellige legemer og påvirker tanker og handlinger. Det er imidlertid et forhold, der falder uden for emnet, og hvis man ønsker en mere detaljeret forklaring på begærelementalems og mentalelementalems påvirkning af mennesket, henvises der til andre esoteriske værker. I bogen Otter side ofte af der er der et kapitel, der handler om begærelementalen. Når denne store livsbølge af guddommelig kraft når frem til det laveste punkt på sin bane, omsluttes den af fysisk stof. I denne periode og i nogen tid efter at den har indledt sin lange vandring opad, beliver eller besjæler den mineralride i den specielle kæde, som den i øjeblikket befinder sig i. På dette stadie kaldes den nogle gange mineralmonaden. Ligesom man på senere stadier af dens evolution kalder den plantemonaden og dyremonaden. Men alle disse betegnelser er noget misvisende, fordi man kunne tro, at det betyder, at det er en enkelt stor monade, der besjæler hele det pågældende naturrige. Selv når den monadiske essens for første gang gør sin entré i det første elementalrige, er den ikke længere en, men mange monader. Den er ikke en enkelt stor livsstrøm, men mange parallelt løbende strømme, der hver især har sine særpræg. Hele tendensen går i stigende grad i retning af differentiering. Efterhånden som disse strømme stiger ned fra det ene naturrige til det andet, deler de sig mere og mere. Det er muligt, at der forud for hele denne evolution er et tidspunkt, hvor den store udstrømning kan opfattes som homogen. Der er intet menneske, der nogensinde har oplevet den monadiske essens i denne tilstand, og ved afslutningen af det første store evolutionsstadie deler den sig til sidst i individualiteter, for hvert enkelt menneske er en særskilt sjæl, der dog endnu er uudviklet. På alle stadier mellem disse to yderpunkter befinder den monadiske essens sig i en mellemtilstand. Den deler sig stadig yderligere, men den er endnu ikke nået frem til det punkt, hvor individualiseringen finder sted. Man må aldrig glemme, at det hele tiden er den besjælende kraft, det iboende livs og ikke den ydre forms udvikling det her handler om. Og denne besjælende energi udvikler sig ved hjælp af de egenskaber, den erhverver sig i fysisk inkarnation. I planteriget er der for eksempel ikke en sjæl for hver plante. Der er en gruppe sjæl for et enormt antal planter, og i nogle tilfælde måske for en hel artikel i dyreriget er der mange flere underafdelinger. Og selvom der blandt insekternes lave livsformer muligvis stadig er mange millioner af legemer, der besjæles af én sjæl, er der for de højere stående dyrs vedkommende kun et forholdsvis lille antal legemer, der er udtryk for en enkelt gruppesjæl. Planche 4, 7. kapitel, dyrets gruppesjæl. For mange er denne opfattelse af gruppesjælen ny og vanskelig at forstå, men måske kan en østerlandsk analogi gøre det lettere at fatte princippet. Gruppesjælen kan sammenlignes ved vandet i en spand. Hvis man forestiller sig, at man fylder et glas med vand fra spanden, vil vandet svare til det enkelte dyrs sjæl. Vandet i glasset er i en periode adskilt fra vandet i spanden, og det antager samme form som glasset. Hvis man forestiller sig, at man kommer farvestof i glasset, så vil vandet få sin egen bestemte nuance. Farvestoffet repræsenterer de egenskaber, der udvikles af den midlertidigt adskilte sjæl som et resultat af de forskellige oplevelser, den kommer ud for, og de erfaringer, den gør. Dyrets død svarer til, at vandet i glasset hældes tilbage i spanden. Det medfører, at farvestoffet spredes i hele vandbeholdningen og giver den et svagt farveskær. På nøjagtig samme måde bliver de egenskaber, som det enkelte dyr udvikler i løbet af sin inkarnation, fordelt i hele gruppesjælen efter dets død. Det vil ikke være muligt at tage det samme glas vand op af spanden igen, men hvis man derefter fylder et glas med vand fra denne spand, vil det uundgåeligt være farvet af det stof, der blev hældt tilbage i den fra det første glas. Hvis det var muligt at tage de samme vandmolekyler op af spanden igen og dermed reproducere det første glas vand i alle enkeltheder, ville der være tale om en reinkarnation i egentlig forstand. Men da det er umuligt, bliver den sjæl, der i en periode var adskilt fra gruppesjælen, igen et med gruppesjælen. Processen bevirker, at alt hvad der er erhvervet gennem den midlertidige adskillelse, bliver omhyggeligt bevaret. Der bliver imidlertid ikke blot taget et glas vand fra hver spand. Der tages mange samtidigt, og hvert enkelt bringer sin egen del af de opnåede egenskaber med tilbage til gruppesjælen. I tidens løb udvikles der på denne måde mange forskellige egenskaber i hver gruppes sjæl, og de viser sig som immanente særpræg ved hvert enkelt af de dyr, der er udtryk for gruppesjælen. Det er forklaringen på de instinkter, som visse skabninger fødes med. I samme øjeblik en ælling er kommet ud af ægget, løber den til vandet og svømmer frygtløs omkring, selvom den er blevet udruget af en høne, der har vandskræk, og som bliver nervøs, hvis den ser en af sine små løbe hen mod det, hun anser for at være livsfarlig. Men den del af en gruppesjæl, der fungerer gennem ællingen, er på grund af tidligere erfaringer fuldt ud klar over, at vandet er dens naturlige element, og det lille læme adlyder frygtløst gruppesjælens befalinger. I hver eneste gruppesjæl er tendensen til yderligere deling altid i aktiv. Selvom det foregår på et højere plan, deler den sig på samme måde som en celle. I den gruppesjæl, som antageligt beliver en stor mængde stof på mental planet, er der en næsten usynlig hinde, på samme måde som man kan forestille sig, at der lidt efter lidt dannes en slags barriere ned igennem spanden. I begyndelsen siver noget af vandet igennem barrieren, men glassene fyldes kun med vand fra den ene side af barrieren, og det hældes altid tilbage på samme side. Sådan adskiller vandet på den ene side sig lidt efter lidt fra vandet på den anden side, og barrieren bliver gradvist tættere og efterhånden nu igen trængelig. Til sidst er der to spande i stedet for en. Denne proces gentager sig gang på gang, indtil udviklingen er frem til de virkelig højerestående dyr. I deres tilfælde er der kun et forholdsvis begrænset antal legemer tilknyttet hver gruppesjæl. Man har opdaget, at den individualisering, der definitivt løfter et væsen op over dyreriget og gør det til et menneske, kun kan finde sted i forbindelse med visse dyrearter. Denne individualisering sker kun blandt tamdyr og ikke engang blandt alle arter af tamdyr. Her må det huskes, at man ikke er stort mere end halvvejs igennem denne verdenskædes evolution, og det forventes, at dyreriget først når frem til det menneskelige udviklingstrin ved afslutningen af denne evolutionsperiode. Et hvert dyr, der på nuværende tidspunkt opnår eller blot nærmer sig individualisering, må derfor i sagens natur være meget langt forud for de øvrige dyr, og derfor sker det kun i meget få tilfælde. Ikke desto mindre sker det, og for den studerende er disse individualiserede dyr særdeles interessante, for de viser, hvordan mennesket selv blev mennesker i en fjern fortid. Månens dyrerige, hvorfra nutidens mennesker blev individualiseret, stod på et noget lavere trin i nutidens dyreverden, men princippet ser ud til at være næsten det samme. 8. kapitel. Den opadgående udviklingskurve. Før der tages fat på en mere detaljeret forklaring, må der endnu engang henvises til 4. planche. Husk at de farvede figurer, der udgør størstedelen af diagrammet, viser måner den på forskellige stadier af opstigningen. På vejen nedad, der er vist i kolonnen i diagrammets venstre side, samler den simpelthen planernes forskellige stoftyper omkring sig. Den udvikler dette stof ved at tilpasse og vende det til at overføre vibrationer og indtryk, idet den samtidig selv erhverver sig evnen til hurtigt at modtage og reagere på indtrykkene på de forskellige planer. Men når den er nået til det laveste punkt i nedstigningen i stoffet og begynder på sin imponerende evolutionære opstigning mod guddommelighed, bliver dens opgave en anden. Nu skal den udvikle sin bevidsthed fuldt ud på de forskellige planer. Den skal lære at beherske de legemer, som den danner af planernes stof, og den skal bruge dem som redskaber, sådan at de ikke alene fungerer som budbringere til sjælen af indtryk udefra, men også som udtryksmidler for sjælen på de forskellige planer. For at opfylde denne opgave begynder Mona den med det laveste stof, for selvom dette stofs vibrationer er de langsomste og groveste, så er de samtidig det svageste eller de mindst gennemtrængende, og derfor er de letteste at beherske. Det er forklaringen på, at selvom mennesket er i besiddelse af forskellige højere principper i mere eller mindre latent tilstand, er det alligevel i lange tidsrum kun fuldt bevidst i sit fysiske legeme. Derefter udvikler det langsomt og gradvist bevidstheden i astrallegemet, mens det først bliver bevidst i mentallegemet på et endnu senere udviklingstrin. I 4. planche ser man, at de enkelte naturriger er markeret med et specielt farvet bånd. Bemærk at mineralrigets farvede bånd kun er udviklet i hele sin bredde i den del af det, der repræsenterer den tætteste del af det fysiske plan. Den del, der svarer til det fysisk, æteriske stof, bliver gradvist smallere, efterhånden som den nærmer sig de højere planer. Det angiver selvfølgelig, at i mineralriget er sjælens herredømme over den højere del af det æteriske stof endnu ikke helt udviklet. Læg også mærke til, at der er en lille rød spids. Den viser, at en del af bevidstheden allerede fungerer gennem astralt stof. Det betyder, at en smule begær allerede kommer til udtryk. Mange vil synes, at det er underligt at tale om begær i forbindelse med mineralriget. Men enhver kemiker ved, at der i den kemiske affinitet findes en grundlæggende og meget klar tilkendegivelse af forskellige elementers tiltrækning til visse stoffer. Og det er ganske enkelt begærets ophav. Et element er så stærkt tiltrukket af at være sammen med et andet, at det, for at opnå dette, øjeblikkeligt forlader enhver anden substans, som det er forbundet med. Det er faktisk ved hjælp af kendskabet til elementernes sym og antipatier, at man skaber forskellige luftarter efter behov. Ilt og brint er for eksempel kombineret i vand, men hvis vandet tilsættes natrium, vil man se, at ilt foretrækker natrium frem for brint. Den forlader omgående brint for at gå i forbindelse med natrium.